ayollarda ko'p yuz berdigan qo'lni uchib qo'yib yurishning hukmi nima deb savol qoldiribdi. Mush savol bo'lib javob bergan bo'lsangiz.
Bo'ladi inshaalloh. Hamda bu masala qarta bu ayollar shu qo'lni uchib qo'ydigan ishlarni buni qilmaslik kerak buni. Qo'lni uchib qo'ymaslik kerak. Chunki ayollarning qo'lini va yuzini yipishi butkul badallarini yipish shariatda vojib. Buni oyatdan, hadisdan va islom ulamolarining usullari nurlangan dalillar keltirilgan. Ve şunun o'xshash ham ayollarning yuzini ve qo'lini yipish masalasida bir turkum ulamolar azroq ixtilof qilib mustahab deb qaragan bo'lsa-mu, lekin rajih sahih qarash, dalil eng sahih bo'lgan qarash ayollarning yuzini ve qo'lini yipishi, ya'ni namahram erlardan, ajnabiy erlardan oldida yuzini yipishi ve qo'lini yipishi o'xshash ulamolar vojib, agar yapmasa harom bo'ladi, gunohkor bo'ladi deb qaragan. Bo'libmi? Hozirgidek fitna eng ko'p bo'layotgan. Hozirgidek buzilish tarafiga qarab mangayotgan bir jamiyatda ayollarning bu namahram erlar oldida o'zining yuzini va qo'lini o'xshash birdek yuzini va qo'lini yipishi shar'an vojib. Agar shunday yapmay qilib qolsa, bu ayollar gunohkor bo'ldi. Buningga boya dedik, oyatlardan, hadislardan nurlangan dalillarni keltirgan ulamolar bu nurlangan inson tushunib ketgan, ya'ni qalbida bir maraz bo'lmagan yoki qalbida qing'irlik bo'lmagan yoki qalbida bir chataq bo'lmagan yaxshi bir sog'lom aql egasi bo'lgan bir inson, solih qalbiga egasi bo'lgan bir inson buni tushungan, ham shariatning hukmi tushgan, ham buning sahaba ayollar shunday qilgan ekan, hatto sahaba ayollar hijob oyi tushgan vaqtning o'zida hatto bishlar hatto o'zining chumballarini, hatto o'zining shu kiygan raxlarini hammani yetiblamkin bishiq shundoq yeb yuzlarini yopgan ekan, hatto yo'lda mag'a vaqtda ayollarning shu sahaba ayollarning yuzlarining qo'llarining palay kiyvaganligini, yuziga shundoq lecha kapaganligini sahabalar ko'rgan ekan, bu hadislarda bayon qilingan ekan, bu tarixlarda bayon qilingan ekan, shu bu sahaba ayollar shundoq bir oyat tushsa shu ijro qilishda hammani aldirab shundoq qiladi ekan, shunlashib buni albatta qilishim kerak ekan deb ayol kishilar buni ibodat deb turib qilish kerak buni. Qo'l yubadigan, yuzi yubadigan ishni endi mani yapmasam erimdan nimdab qila, yo qo'shnam nimdab qila, yo boshqa qil qandoq pishkadi bo'ladi deb emas, balki bu Alloh menga yuklagan, shariat menga yuklagan vojib amal, buni yipishim kerak, yipishim vojib, shu mani yapmasam men gunohkor bo'laman deb shu ayollar qo'lini va shunday qilib yuzini yipishi vojib. Agar qandoq bir ayol bular hozirgi vaziyatda jamiyatda yuzini va qo'lini ochib qo'ygan bo'lsa, bu ayol kishi gunohkor bo'ladi. Bu ayol kishi Qur'onga, hadisga va islom ulamolariga Allohning so'zlariga va islom shariatining ba'zan shu masallarga, ba'zan hukmlarga qarshilik qilgan bo'ladi va gunohkor bo'ldi. Shu ma'noda mush ayollarga biz vasiyat qildigan narsamiz, tavsiya qildigan narsamiz, buni vojib tuqum yipishim vojib, buni gunohkor bo'lib yapmasam, agar boshqa ajnabiy yot erlar ko'rib qolsa, men shu orqali shu gunohkor bo'laman, ham gunoh bo'lib sayoch bo'laman deb turib, shu qo'lini hatto yuzga ahamiyat berganga o'xshash, yuzni yopganga o'xshash men qo'lini yipish kerak. Shunga shariatda yuz bilan qo'l birga keladi, ikkisini hukmi teng otiladi va teng ham bayon qilingan. Bu to'g'riliq nurlangan fiqh kitoblarida ko'p bayon qilingan. Ham bu so'zni biz uzartib o'tsak, ham bu yerda yana bir deb keldik, fursat yarvamaydi. Shunga mush ayollar bu qo'lini yipish kerak va shu qo'liga ham yuzga berganlik ahamiyat berish kerak. Agar shunday qilmasa, bu ayollar gunohkor bo'ladi. Mushoq bir g'anjamizmi shu?